subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo jimcaa. Taariikhduna waxay ku beegan tahay 8-da bisha January sanada 2015. Kusoo dhawaada qodobada wararka raadio Muqdisho uu idiin hayo kuwooda ugu waaweyn. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi hoggaaminaya oo ku sugan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa lagu wadaasaka inay ka qayb galaan munaasabad weyn oo lagu furayo garoon caalami ah oo laga hirgelinayo magaalada Boosaaso. Gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo wafdi hoggaaminaya oo xalay ku hoyday magaalada Dhuusamareeb ayaa kulamo kala duwan la yeeshay mas-uuliyiinta Ahlusunna Waljamaaca si meesha looga saaro tabashooyin ay qabaan xubnaha Ahlusunna. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay bilowday dhismaha saldhig military oo ay ka samaynayso gudaha Soomaaliya, kaasoo qayb ka ah heshiis iskaashi oo dhex maraya Soomaaliya iyo Turkiga si Turkigu door uga qaato dhismaha iyo tayeynta ciidanka qalabka sida Soomaaliya. Marwada madaxweynaha dalka ayaa deeq ka kooban qalabka dhismaha waxay ku wareejisay wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dalka si loo dardargeliyo howlaha dhismaha ee ka socda xarunta wasaaradda ee magaalada Muqdisho. Wararka naga soo gaaraya xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari waddanka Kenya ayaa sheegaya in toddobaadka soo socda ay bilaaban doonaan dib u soo celinta qaxootiga Soomaaliya ee iskood u dalbaday inay dib ugu laabtaan Soomaaliya, waxaana jira heshiis kala horbe dhex maray dowladaha Soomaaliya, Kenya iyo qaramada midoobay. Maamulka degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduudna waxa uu sheegay in gacanta lagu soo dhigay ku dhawaa 10 ruux oo laga shakisan yahay inay ka dambeeyeen dil dhowr habeen ka hor ka dhacay meel aan ka fogeyn degmada Ceelbuur ee gobolkaasi Galgaduud. Wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn dhegeystayaal, weli waxaa taagan oo sii kordhaya xiisadaha u dhexeeya dowladaha boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo dowladda Iran, iyadoo ay sii kordhayaan dowladaha carabta ee taageeraya dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa haddii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada FM ka dhererkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheenna ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite.
Adduunka dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho boggeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. وإذا عدى إذا عدها يؤيشا وركا
مركا لسبح ونأكسان لغيستيال كسو دوادا وركي راديو مقدشو أو ففحصن. مدحوينها جمهورية دا فدرال كي سوماليا مدان حسن شيخ محمود يوفدي وهقامين يو شلي جاري magaalada Boosaaso ee gobolka Bari isla markaana xalay ku hoyday magaalada si ayaa saakay waxaa lagu wadaa inuu xariga ka jaro munaasabad lagu furayo garoon caalami ah oo laga hirgeliyo magaalada Boosaaso. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wafdigiisa markii ay xalay tageen oo ay shalay tageen xalayna kulamo kala duwan ay halka kula qaateen ayaa saakay waxaa lagu wadaa in munaasabadaasi oo ka dhacaysa garoonka magaaladaasi laga hirgelinayo oo ah garoon weyn, waxaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la filayaa inuu xariga ka jaro garoonkaasi isla markaana ujeedada socdaalkiisu ay ku qotanto in garoonkaasi madaxweynaha uu daahfuro. Haddaba socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya uu ku tagay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee maamulka Puntland ayaa warbixin waxaa nooga diyaariyey wariyaha nooga soo warrama magaalada Boosaaso Xasan Haykel, waxaana warbixinta ku eegaya socdaalka madaxweyne Xasan ee uu ku yimid magaalada Boosaaso.
iyadoo lagu wado maalinta bari ah oo ku beegan 8-da bisha January in si toosa xariga looga jaro garoonka caalamiga ah ee cusub ee magaalada Boosaaso, ayaa maanta markii ugu horreysay waxaa ka soo degay garoonka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Talyaaniga iyo weliba safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka China, waxaana soo dhaweynta madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ka qayb qaatay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ku xigankiisa wasiirro maamulka gobolka Kendegmada saraakiil ka tirsan laamaha amniga iyo waliba dadweyne fara badan markii ay soo gaareen madaxda hoolka nasashada ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ayaa ugu horeentii waxa saxaafadda la hadlay madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo sheegay in uu ku faraxsan yahay soo dhaweynta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud
sharaf weyn bay leedahay maanta inaan hadda kooxan ku soo dhaweyno madaxweynaha dowladda dalka Soomaaliyeed madan Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi dowlad oo hoggaaminayo oo nooga yimid magaalada Muqdisho madaxweynaha waa soo dhaweyneynaa aad baan u faraxsanahay dadka reer Puntland iyo shacabka reer Boosaaso intooda madaxweynaha ay ka dhaweeyaan dadka shacabkaaga waa u timid inaad soo booqato u timaado aad bay u faraxsan yihiin runtii maana sharaf weyn bay leedahay ka kooban ka dowlad ahaanba madaxweynuhu booqasho rasmi loogu yimid dabcan munaasabada oo muhiimka waxa weeye waa furitaanka airportka Boosaaso de Brito laakiin dabcan doosana di yimaado waxa badan oo kale oo la xiriira nabadda iyo gadisocodka nabadda Soomaaliyeed iyo horumarka iyo mustaqbalka Soomaaliya in laga wada hadlo oo waxa la iska weydiiyo oo kabcabida soo arko oo fikirtooda dhegaystana
intaasi kadib waxaa isna madasha ka hadlay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna dhankiisa ka mahadceliyay soo dhaweynta wanaagsan oo uu kala kulmay maamulka Puntland iyo shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso.
Bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Aad iyo aad ayaan maanta maalin weyn oo taariikhi ah ay gudahan Soomaaliya ugu tahay gaar ahaan anigoo ah madaxweynaha jamhuuriyadda iyo shacabka reer Puntland si gaar ah waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo madaxweynaha Cabdiweli Boosaaso reer Boosaaso iyo guud ahaan shacabka Puntland soo dhaweyntii ballaarnayd ee galabta loogu sameeyey muxuu ahay halkan magaalada Boosaaso. Marka fursad aad iyo aad u weyn si weyn oo sharaf badan soomaalinimo iyo qadarin badan ayaan loo soo dhaweeyey waana ku faraxsannahay wax ka mahadcelinay. Sida madaxweynuhu u sheegay mar haddii madaxda isku timaado kadibna muxuu ahay in la iswarsado oo danaha Soomaaliyeed guud ahaan la iska warsado horumar gaar ahaan horumarka ballaaran ee ka socda Puntland nabadbixinteeda nala siiyo annaguna aan muxuu ahay taladeenna iyo ra'yigeenna aan ku beegino sidii horumarkaasi usii ballaaran lahaa oo maxaan ku raadi guud ahaan Puntland ee dhinaca horumarka maadaama stagekii ama heerkii horumarka hadda ay ku jirto in maxaan kuraa dowladda federaalkaani doorkeeda wixii ay ka qaadan karto ay ka qaadataa fiadya taas waa middaas akalo intaa dheerde munaasabadaha munaasabada weyn ee airportkan cusub ee aada iyo aada muxuu ahay quruxda badan casriga ah ee ka hirgalay magaalada Boosaaso waa horumar iyo guul usoo hoyatay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo gaar ahaan dadka reer Puntland. Waa mashruuc aada iyo aada qiimo leh oo muddo dheer soo socotana muxuu ahay macno badan kusoo kordhin doono horumarka hadda Puntland haddii aan la yidhaahdo khaasatan magaaladan magaalo ganacsi ah ee xeebta ah ee maxaan ku raadahay aada caamka ugu ah dhinaca ganacsiga hadday tahay dhoofinta waxyaabaha Soomaaliya laga dhoofiyo xooluhu ugu horeeyaan iyo waxyaabaha kale iyo hadday tahay soo dejinta badeecado badan oo dalka Soomaaliya qaybihiisa kala duwan iyo dariska intaba gaara marka taas unbay sii xoojinaysaa infrastructure ka jiray magaalada waa horumar. Waxaa sidoo kale aan u nimiday iyaduna inaan la wadaagno farxadda dadka reer Puntland iyo dowladda Puntland intaba muxuu ahay sanad guuridii kasoo wareegtay doorashadii madaxweyne Cabdiweli oo iyadana waqtigeedii la joogo oo aan leenahay muddadii madaxweynuhu uu talada hayay Puntland gaar ahaan iyo guud ahaan Soomaaliya intaba wax weyn ayaa hoggaankiisu kusoo kordhiyey.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyay ee kasoo dega garoonka cusub ee magaalada Boosaaso oo maalinta bari ah loo madalsan yahay in xariga laga jaro iyadoo maanta garoonka ay kasoo degeyna ugu yaraan afar diyaaradood.
Aad buu maasiin wariyeena Xasan Meekel oo warbixinta nooga diyaariyay socdaalkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ku tagay shalay magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari waxana maanta si rasmi ah lagu wadaa in munaasabada lagu furayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso uu madaxweynaha xariga ka jiro iyadoo qabanqaabada iminka ay ka soconaysa magaalada Boosaaso. gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo wafdi oo hoggaaminaya xalay ku hadlay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa kulamo kala duwan la yeeshay mas'uuliyiinta maamulka Ahlus Sunnah wal Jamaa'a si meesha looga saaro tabashooyin ay qabaan xubnaha Ahlus Sunnah mudane maxamed shaac Uusmaan Jawaari oo ay wehliyaan gudoomiye ku xigeenka labaad iyo xubna gaaraya ilaa 25 mudane oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ujeedka socdaalkooda lagu macneeyay oo gogol xaarida wada hadallo dhex mara Ahlus Sunnah iyo maamulka Galmudug si loo soo afjaro kala duwanaanshaha fakarka wariyaha raadiyo Muqdisho ee Dhuusamareeb maxamed eeq cabdi maxamed ayaa ku soo warramaya in saakay ilaa xalay ay socdeen kulamada ay yeelanayaan mas-uuliyiinta uu hoggaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka iyo xubnaha Ahlus Sunnah wal Jamaa'a madaxdooda maxamed eeq cabdi maxamed wariyaheena Dhuusamareeb ayaa hadda si toos ah laynka ugu jira maxamed bal waxaad nooga warantaa saakay maxaa ka cusub magaalada Dhuusamareeb
waad mahadsan tahay runtii gudoomiyaha shalay markuu soo gaaray magaalada Dhuusamareeb sida uu wafdigiisa intaas kadib kulamo ay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo culimadiinta Ahlus Sunnah ay la qaadanayeen soo dhaweyn kadibna gudoomiyaha soo dhaweynta loo sameeyey bulshadana uu la hadlay waxa uu sheegay in uu yahay erkii ka socda dowladda Soomaaliya uu yimid halkan sidii loo furi lahay wadahadal dowladda iyo Ahlus Sunnah ka dhexeeya iyo maamulka Galmudug maadaama sidaad ogsoon tahay Ahlus Sunnah iyo Galmudug sanaas uu ka dhexeeyo gobolka Galmudugna ay ku wada sugan yihiin Ahlus Sunnahna ay sheegteen in maamulka madax banaan kan Galmudug ay sameysteen kaasna aysan aqoonsanayn marka gudoomiyaha baarlamaanka waxa uu sheegay in la amba qaado waxyaabahaasi sidii gudahaanba loo soo afjari lahay isagoona hadalkiisa raaciyey in gobol kasta oo Soomaaliyeed iyo meel walba oo Soomaaliyeed ku sugan tahay ay tegi doonaan isla markaana ay ka shaqey doonaan nabadda ummadda Soomaaliyeed iyo wixii khilaafa in lasoo afjaro runtii wafdigani gudoomiyaha baarlamaanka uu hogaaminayo waa kii ugu ballaarnaay oo noocan ah baarlamaanka Soomaaliya ka socda oo soo gaara magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galmudug 25 xildhibaan ayaa ku wehelinaya iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan maamulka Galmudug iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya marka arrimahan si weyn ayaa loo soo dhaweeyay shalay marka ay soo gaareen magaalada Dhuusamareeb xalay ilaa xilliga ay yimaadeen kulamo kala duwan ay waxgaradka culimmooyinka iyo sidoo kale siyaasiyiinta iyo bulshada qaybaheeda kala duwan dhammaanba ay la yeelanayeen runtii maantana waxaa la filayaa in waxyaabihii ka soo baxa ay warbaahinta ka hor sheegaan iyo waxaabay u qabsoomay intii ay joogeen
maasin yahay wariyaheena nooga soo warrama magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud maxamed eeq cabdi maxamed oo si toos ah nooga warramaya magaalada Dhuusamareeb oo wafdiga gudoomiyaha baarlamaanka maxamed shaac Uusmaan Jawaari iyo xubna gaaraya 25 mudane oo ka tirsan baarlamaanka shalay gaareen kulamana ay la leeyihiin mas-uuliyiinta maamulka Ahlus Sunnah wal Jamaa'a ee ku sugan magaaladaasi Dhuusamareeb iyadoo ay kala wada hadlayaan arrimo kala duwan oo ku saabsan sidii loo soo afjari lahaa aragtida ama kala duwanaanshiyaha fakarka oo maamulkaasi Ahlus Sunnah wal Jamaa'a xubnaha ka tirsan ay goonisu taag sameeyeen oo ay ku dhawaaqeen maamulka madax banaankan Galmudug ka yeeshee taasi ay tahay dadaal ay dowladdu ku bixinayso sidii wada hadal toos ay u dhexmari lahaayeen mas-uuliyiintaasi Ahlus Sunnah si loogu biiriyo ugu dambeyn ama ay qayb uga noqdaan maamulka sharciga ah ee Galmudug hadda ka dhisan. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay bilowday dhismaha saldhig military oo ay ka sameynayso gudaha Soomaaliya kaasoo qayb ka ah heshiiska iskaashi ee dhex maray Soomaaliya iyo Turkiga si Turkigu door uga qaato dhismaha iyo tayeynta ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. Cali Cabdiraxmaan aadan ayaa warbixinta siyaabo qaadaya.
Turkiga ayaa bilaabay dhismaha saldhig military oo uu ku yeelanayo Soomaaliya kaasoo qayb ka ballanqaadkii horey uu u sameeyey kaasoo ahaa in dowladda Soomaaliya ay ka taageeri doono dhismaha iyo tayeynta ciidanka qalabka sida dalka sida laga soo xigtay duulimaasi sare oo ka tirsan dalkaasi Turkiga. wasaaradda arrimaha dibadda dawladda Turkiga ayaa waxa ay war ay soo saartay ku sheegtay in qorshaha lagu dhisay saldhigga military uu qayb ka yahay heshiiska u dhexeeya labada dawladood kaas oo ahaa iskaashiga dhanka military-ga waxaana la rajaynayaa in askarta Soomaaliya ay tababaro siin doonaan saraakiisha dalka Turkiga gudaha dalka Soomaaliya inta tababarkaasi lagu bixin doono tani waa xarun military oo muhiim ah siina doonta tababaro gudaan qaaradda Afrika waxaa sidaasi laga soo xigtay Emel Takin oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga Turkiga ayaa sidoo kale waxa uu Soomaaliya ka hirgelin doonaa iskuul military oo wax lagu bari doono dhammaan saraakiisha ee dawladda ciidanka Soomaaliya Takin ayaa sidoo kale sheegtay in markii ay boqosho ku timid dalka Soomaaliya ay garowsatay in askarta Soomaaliyeed ay xirin yihiin noocyo kala duwan oo tuutaha dharka ciidanka iyo kabaha oo sidoo kale ay ku deeqeen wadamo badan oo u badan kuwa khaliidka iyo midowga Yurub Emel Takin ayaa sidoo kale sheegtay in hirgelinta saldhigga military ujeedkiisu yahay sidii loo heli lahaa qaab nidaamsan oo ay yeeshaan ciidanka Soomaaliya ayadoona dowladda Turkiga ay hormuud ka tahay arrinkaasi dowladda Turkiga ayaa waxay Soomaaliya ku caawisay 400 milyan oo dollarka Ameerikaanka kaas oo gargaar ahaan loo siiyay sanadahan dambe sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Ankara
Adbo Masiin wariyeyna Cali Cabdiraxmaan Aadan Marwada madaxweynaha dalka ayaa deeq ka kooban qalab dhismo waxay ku wareejisay wasaaradda hawlaha guud iyo dib u dhiska dalka si loogu dardargeliyo hawlaha dhismaha ee ka socda xarunta wasaaradda ee magaalada Muqdisho Sugaal Macalin Maxamuud
deeqdan kaalmada ah ee ay marwada koobaad ee madaxweynaha Soomaaliya Qamar Cali Cumar gaarsiisay xarunta dhismaheedu socdo ee wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo dib u dhiska ayaa ahayd qalabyada dhismaha waxayna ka koobnayd shamiito alwaax biraha guryaha lagu shubo iyo jay waxayna wakiilo ka socday Qamar Cali Cumar ku wareejiyeen wasiirka wasaaradda hawlaha guud injineer Saalax Sheekh Cusmaan asagoo wasiirku ka warbixiyay halka uu marayo dhismaha wasaaradda oo socday maalmihii la soo dhaafay Titoreeso Maryan Maxamed Xuseen oo wakiil ka ahayd marwada madaxweynaha Soomaaliya Qamar Cali Cumar ayaa ka warbixisay kaalmada qalabyada dhismaha ka kooban ee ay wasaaradda hawlaha guud soo gaarsiisay marwada koobaad ee madaxweynaha Soomaaliya injineer Saalax Sheekh Cusmaan wasiirka hawlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta xukuumadda Soomaaliya oo gudoomay qalabka dhismaha ayaa uga mahadceliyay marwada koobaad ee madaxweynaha Soomaaliya Qamar Cali Cumar sida ay hormuudka ugu noqotay gacan ka geysashada dib u dhiska wasaaradda hawlaha guud sidoo kale wasiirka hawlaha guud ayaa sheegay qalabka marwada koobaad ee madaxweynaha Soomaaliya Qamar Cali Cumar ay soo gaarsiisay inuu fududeynayo dhismihii wasaaradda oo agab la'aan u fadhiyay halkiisii in laga sii wado asagoo ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed ee dalka iyo dibaddaba joogta inay ka wada qayb qaataan dib u dhiska dalka
Adbo Maasayn wariyeyna Sugaal Macalin Maxamuud wararka naga soo gaaraya xerooyinka qaxootiga ee dhadhaabe waqooyi bari waddanka Kenya ayaa sheegaya in toddobaadka soo socda ay bilaaban doonaan dib u soo celinta qaxootiga Soomaalida ee dalbaday in dib dalkooda loogu celiyo waxaana tani ka dambeysay heshiis kala hore ay ku wada saxiixdeen magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya dowladaha Soomaaliya Kenya iyo sidoo kale hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga UNHCR heshiiskaas waxa uu ahaa in dadka xerooyinkaasi ku nool muddo ka badan 20 sano si iskooda cidi doonaysa inay Soomaaliya ku laabato loo madax banneeyo lagana caawiyo agabyada safarka iyo sidii deegaankeeda ay dib ugu laaban lahayd waxaana heshiiskaasi tan iyo markii uu bilowday isdiiwaan geliyay dad kor u dhaafaya ilaa iyo 5,000 qoys waxaana sidoo kale dib ugu soo laabtay qaar badan oo ka mid ah dadkii hore isku diiwaan geliyay oo Soomaaliya qayb ka mid ah la geeyay maalinta birita oo sabti ah ayaa lagu wadaa in qaar ka mid ah qaxootigaasi isdiiwaan geliyay inay dalka Soomaaliya dib ugu soo laabtaan loo soo qaado deegaanada jubbooyinka gaar ahaan magaalada Kismaayo wariyaha nooga soo warrama xerooyinka dhadhaabe waqooyi bari waddanka Kenya Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi ayaa ku soo warramaya in dhinaca kale ay ka jirto xerooyinka qaxootiga ee dhadhaabe waqooyi bari waddanka Kenya xaalado dhinaca nolosha oo la xiriira kuwaas oo saameyn ku yeeshay dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ah ee ku nool xerooyinkaasi. Waxa uu tilmaamay in dadka qaarkood noloshoodu ay aad u liidato, halisna ay ugu jiraan in ay gaajo iyo harraad ugu geeriyoodaan meelo ka mid ah xerooyinka. Sida uu Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi wariyaheenna nooga soo warrama dhadhaab uu ku soo warramayo.
Sanadii 2013-ka bishii 11-aad ayaa waxaa jiray kulan saddex geesood oo magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ay ku yeesheen dalalka Soomaaliya, Kenya iyo UNESA. Ujeedka kulankaasi ayaa wuxuu ahaa barnaamij loogu magacdaray iska oo dib u noqosho oo qofku rabitaankiisa ugu noqonayay gudaha Soomaaliya, gaar ahaan deegaamada uu kasoo jeeday. Barnaamijkaasi ilaa bishii 11-aad uu socday. Marka laga reebo maalmahan oo hakad ku yimid sanadkii cusbaa, balse dib wuxuu u bilaabanayaa sabtiga soo aadan haddii ay bayno oo qoysas ka mid ah kuwa ku dhaqan xerooyinkan ay dib ugu laaban doonaan magaalada Kismaayo, sida uu sheegay sarkaalka ugu sarreeya qaybtan ee dib u celinta. Marka inta badan dadkan waxyaabaha ay dib ugu noqonayaan ama uga laabanayaan xerooyinka waxay ku macneynayaan nabadda Soomaaliya soo hagaagtay iyo weliba xaalada dhanka nolosha oo xerooyinkan qaxootiga iyo dhadhaan muddooyinkan ugu dambeeya nolosha ahayd mid aad u adag. Tusaale ahaan, waxaa jirtay in 30% mar dambe booyay raashinkii gargaarka la siin jiray, sidoo kale haddana 10% la dhibay. Tusaale ahaan, raashinkii bishii laba jeer baa la siin jiray 15% dariba mar, balse taasi waxay kusoo urursatay in bishii hal mar la siiyo. Tusaale ahaan, wax ka yar 10 kilo aan idhaahda wax markaasi ka yar 2 kilo oo galley ah, iyo sidoo kaleeto wax ka yar iyadana 2 kilo oo moordi ah ama shamuura cidna sa u taqaana iyo garaamo saliida ayaa la siinaya xilliga. Marka waa dareemi kartaa bil dhan oo soddon beri ah in qofka uu taasi uu ku noolaan karo. Marka nolosha xeryaha waa mid aad u liidata maalinba maalinta ka dambeysa. Marka taso xafiiska hay-adda UNHCR ee xerooyinka dhamaan, tusaale ahaan maanta mar aan tagay mid ka mid ah xafiisyada hay-adda UNHCR ee xerada Xagadheer, waxaan ku arkay qoysas fara badan oo iyagu isdiiwaangelinaya inay iyagu siiskooda ugu laabtaan gudaha dalka Soomaaliya. Marka la weydiisana waxay ku leeyihiin nolosha halkan aan ku haysan masalliga waxaanood aan kamid ah dalkanagi, haddii aan wax ku cunay iyo haddii aan ku qadnaba waa dalkanagi oo waa ku kalsoonahay, balse nolosha nabaga xeryaha maalinba maalinta ka dambeysa aad baan markaasi aan oga xunnahay, mana doonayna inaan kusii jiro. Tusaale ahaan, 19-kii bishii 11-aad ee sanadii dhowaan dhamaatay 2015-ka waxaa lagu arkay kiisas xanuunka daacuunka xooyinkan qaxootiga ee dhadhaan. Kiisaskaasi ayaa in ka badan 500 oo qof ama ku dhawaad 800 oo qof uu saameyn ku yeeshay, iyadoo in ka badan markaasi 10 qof xanuunkan ay u geeriyootay. Ayraasi masalka ayaa muddooyinkii dambe kulamo la qaadanayay horjoogayaasha xerooyinkan iyo bulshada, iyadoo markaasi karaha la qaadanka la wajihi kara xanuunka. Marka xanuunaha qaxootiga ee dhadhaan waa mid aad u liidata. Tusaale ahaan, waxaa markaysaa dad markaasi u badan dumar si ay xerooyinka mid ka mid a ka imaadaan, inta u dhaxaysa laba dhexero, tusaale ahaan degmada dhadhaan iyo xerada ifo kale waxay isu jiraan 5 kilomitr. Xerada ifallabo oo ah xeryihii la aasaasay sanadii 2011-ka markii abaarta adkeed ay ka jirtay Soomaaliya bartamaha iyo koonfurta, sanadkaana dad badan oo beeraleyha masawlaqaataha oo abaarta saameyn ku yeelatay kasoo baxay ayaa xilligan waxay yihiin kuwa ugu liitaa nolosha u adag ku nool. Waxaad arkaysaa dumar guranaya caws ama caleen, markii aad weydiisana waxay kuu sheegeen inay ka dhiganayaan suugo ama mar dhexda si u taqaano, qaarkooda waxaad arkaysaa iyagoo caleentaasi sii gadaya. Marka waa dareemi kartaa oo qof bini aadama oo caleen ku dhahaya marag ama suuga ka dhiganaya. Marka nolosha xeryaha qaxootiga ee dhadhaan halkaasi ayay maraysaa. Marka inta badan markaa la sheekaysa waxay ku dhahayaan annaga Ilaahay ka sokow waxaan ka rajo qabnaa in dalkaanagi nabad uu noo noqdo, islamarkaana aan mar un ka baxna dhibaatada markaasina haysata. Waxaad arkaysaan qaar ka mid a dadka ku dhaqan xerooyinkan oo saddexda waqti qofka bini aadamka ah dabka uu shito aan shidanayni. Waxaad arkaysaa qofkule haddii aan quraac helo kuma xisaabtamayo qado iyo casho inaan helo, amaba haddaan mid ka mid a aan helo kuma xisaabtamayo. Inta badana waxaa sabab u ah raashinkii gargaarka oo dareemi karto adagtaa qof shamuule ama murdi ku noolaan kara amaba galley keliya qofka carro yaryaraa jirta waayeel bad. Waxaa arkaysaa waayeel qaarkood oo sararta ku urursaday ay kuleeyihiin waxaa dhibkana masiya noo gala waxay tahay gaajo, anagu awalba araga anaga iska yaraa ama markaas socodka anaga ama noloshadan ay haatana tan noogu sii darsata. Marka waa dareemi kartaa dhibaatooyinka xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaan ee muddooyinka dambe ka jira.
adbo ma sii wargahayna Ahmed Noor Maxamed Cabdullaahi oo ka waramay nolosha xarada xirooyinka qaxootiga ee dhaabay waqooyi bari wadanka Kenya gaar ahaan dhibaatooyinka haysta dadka qaxootiga iyo xilligan qoysaska u diyaar garoobaya in ay dib ugu soo laabtaan Soomaaliya oo ay isu diiwaan geliyeen goobaha laga diiwaan geliyo dadka iskood ugu laabanaya Soomaaliya. Maamulka degmada Gureceel gobolka Galgaduud ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen ku dhawaad 10 ruux oo laga shakisan yahay dilka laba ka mid ah dadka deegaanka kaasoo ka dhacay meel aan sidaasi uga fogeyn degmada Ceelbuur tuulooyin hoos yimaada kadib markii kooxo ka tirsan argagixisada Al-Shabaab ay rasaas ku fureen laba wiil oo dhalinyaro ah. Waxaana gudoomiyaha degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud Kornel Nuur Xasan Gutaale oo aan telefoonka kula hadlay wuu sheegay in xaaladda magaalada ay tahay mid xoogaa iska xasiloon ha yeeshee. Waxa uu tilmaamay in habeen ka hor dil loogu geystay meel aan sidaasi uga fogeyn degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud laba wiil oo dhalinyaro ah. Howlgalla ay ciidamada militariga ee ku sugan degmadaasi ay sameeyeen lagu soo qabtay ku dhawaad 10 ruux kuwaasoo lagu tuhmayo inay ku lug lahaayeen ama ay ka dambeeyeen dilka labadaasi dhalinyaro.
Hadda arrin dhigood oo kale laba nin oo maaragtay xaaflayaal oo dhalinyara oo nimanka dhagaxa ee qoto burjikada baasa la yidhaahdo soo saara ayaa arrin dhigood waxaa ku dilay tuulada la yidhaahdo Eelfiil kooxda oo nabadgelyo marka hadda cid mas-uuliyad rasmi ah maamulka haysana xilligaas kuma sugnayn taliyaal ciidan baa meesha joogay. Taliyaashii ciidan ku dhow haddana way baxeen oo isla meeshii maaragtay dadka soo qabteen oo dad ay soo ururiyeen hadda way hayaan ma fududa oo xitaa maaragtay aqalada naga haysatay isgaarsiinta xaggeeda in dadkaasi meel si rasmi ah maadaama aan xeer ilaalin iyo guliis iyo nabad sugid iyo waxbaara aysan joogin oo wixii ciidamo militari ay yihiin iyo ciidamada Soomaa qaabkii loogu soo qaadi lahaa oo meelaha kale ee cadaaladda lagu horgeeyi lahaa dadkaas cidii dembigeena dembigeeda lagu qaadi lahaa cidii shacabana la iska sii daynaayo dhibaato kale aan loo cin xogaa way nagu cuslaatay. Dad kure ilaa hadda ka barakacsiin magaalada marka lama oran karo baa dhibaatadu mid hadda macnaha banaanka taalla waayo marka mid hadda sii sheegid u baahanba ma ah.
Waa taa gudoomiyaha degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud Kornel Nuur Xasan Gutaale ayuu ahaa oo isagoo Ceelbuur ku sugan ka waramaya xaaladda magaaladaasi Ceelbuur iyo dad lagu soo qabtay kadib dil ka dhacay maalin ka hor ama habeen ka hor Ceelbuur tuulooyin hoos yimaada oo argagixisadu ay ka geysteen kadibna ciidamadu ay halka howlgalo ka sameeyeen. halkaad warkaasi kala socotaan dhegaystayaal waa Radio Muqdisho oo codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxaa sii kordhaya oo sii kala fogaanaya muranka iyo khilaafka u dhexeeya dowladaha boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo dowladda Iran, taasoo markii hore ka bilaabatay dil ay dowladda Sacuudigu u geysatay wadaad Shiiciya oo ka mid ahaa 74 ay gacanta ku haysay dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya markii dambara daldalaad lagu xukumay. waxaanay taas ka dhalatay caro ah in la weeraro xarunta safaaradda boqortooyada Sacuudi Arabiya ay ku leedahay magaalada Tehran ee xarunta waddanka Iran, halkaas oo dab la qabadsiiyey xaruntii safaaradda. waxaanay taasi ka dhalatay caro ay ka muujiyaan dhammaan dalal badan oo saaxiibo la ah boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo dalalka kale ee caalamka kuwaas oo nidaamka caalamiga ah waxaan waafaqsanayn ku tilmaamay in dab la qabadsiiyo xarun safaaradeed oo ku taala mid ka mid ah dalalka. waxaana taasi ay keentay in dowladaha boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo dowladda Iran ay sii kala fogaadaan iyadoo dalal badan oo khaliijka iyo kuwa dowladaha kale ee saaxiibada laha dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya ay dhammaan ku wada dhawaaqeen in xiriirka loo jaray dowladda Iran. waxaa sidoo kale si aan toos ahayn iyana uga hadlay qadiyadan ku aadan si kala fogaanshaha dowladaha Iran iyo boqortooyada Sacuudi Arabiya dowladda Turkiga oo iyana sheegtay in ay doonayso in marka hore ay cambaareyso arrinta ku saabsan qabatsiinta xarunta safaaradda boqortooyada Saudi Arabia ay ku leedahay magaalada Tehran ee waddanka Iran iyadoo dhinaca kalena cambaareysay dilka wadaadka shiiciga ah ee boqortooyada Saudi Arabiga horay u daldaleen. waxaana taasi ay ujeedadeedu tahay in dowladda Turkigu ay ilaalinayso darooyinka kala dhexeeya Iran oo ah waddanka labaad ee shidaalka u gudbiya ama shidaalka ugu badan u soo gudbiya waddanka Turkiga marka laga reebo waddanka Russia oo hadda murano siyaasadeed ay kala dhexeeyaan dowladda Turkiga. waxaana dhinaca kale saaxiibada uu la yahay Turkiga dowladda boqortooyada Saudi Arabia taasoo keentay in si dhexdhexaada ugu hadlo ama ay ugu hadasho dowladda Turkiga khilaafka ka dhexeeya dowladaha Iran iyo boqortooyada Saudi Arabia. warwixii dalka iyo daafaca caalamka naga soo gaaray oo dhegeystayaal aad kala socoteen raadio Muqdisho oo codka jamhuuriyadda Soomaaliya xilligan waa naga inta cidda warkeenna uu seego waxay mar kale ka heli karaan isagoo maqal iyo qoraala bogga internetka aanu ku leenahay ee ciwaankeenu yahay radio muqdisho.net. waanu ku mahadsantiin dhegeysiga iyo la socodka warkeenna subaxnimo.